Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Naladili jste páteční vydání pořadu Dopoledne s Proglasem, při jehož poslechu vás vítá Marcela Kopecká. Je 7. května a my se v následující necelé hodině budeme věnovat událostem z roku 1945. Končí šestileté válečné běsnění, ale ne tak v protektorátu Čechy a Morava. Už 1. května povstává proti nacistům Přerov, následují ho další místa. Praha v pátek 4. května začíná odstraňovat německé nápisy, nálada ve městě se elektrizuje, chystá se k vojenskému střetu. Další dny se povedou tvrdé boje na barikádách a budou stát stovky lidských životů. Odvahu, statečnost a oběť obránců Prahy dodnes na mnohých domech připomínají pamětní desky se stručným vyjádřením. Výčet jmen s poznámkou Padli za naši svobodu. O květnovém povstání, jeho vojenském, politickém a morálním významu dnes budeme hovořit s historikem Petrem Kourou z katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Potkáváme se online. Přeji vám dobrý den, pane doktore.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Kouro, dříve než se budeme věnovat květnovému povstání v Praze, připomeňme si na úvod, co mu v tehdejším protektorátu předcházelo. Jaké bylo vojenské rozložení sil na našem území v posledních dubnových a prvních květnových dnech?
Tak těch německých jednotek tady byla skutečně celá řada, bylo tady velké množství německých vojáků. Jednak to byly represivní složky, které se nacházely na území protektorátu už tedy po celou jeho dobu, samozřejmě k potírání protinacistického odboje. Dále to byly tedy ty regulární posádky v českých a moravských městech, které taky byly po celou dobu okupace. K tomu musíme připočíst jednotky zbraní SS, které se nacházejí na cvičišti u Benešova. No a ta největší skupina, tak to je armáda německá, která tedy ustupuje z východu. Je to skupina armád Střed a pod velením maršála Schernera a odhaduje se, že těchto vojáků bylo asi milion. Takže celkově můžeme říci, že to bylo prostě zhruba 1,5 milionu německých vojáků na území Čech a Moravy na přelomu dubna května 1945.
Jaká morálka panovala uprostřed německé armády na našem území na přelomu dubna a května, konkrétně ve dnech, kdy padl Berlín a Hitler spáchal sebevraždu?
Tak nemáme o tom úplně jasné doklady, protože ti vojáci nemohli svoje skutečné smýšlení vyjadřovat a ty dokumenty ho nezachycují. Ta morálka určitě nebyla nějak valná. Svědčí o tom jeden tedy doložitelný fakt, a sice, že v tom Schernerově štábu každý den probíhají popravy dezertérů, že tam tedy funguje polní soud, který vynáší nejvyšší rozsudky nad lidmi, kteří jsou dopadeni a obviněni z dezerce, a máme tedy doloženo, že každý den probíhaly ty popravy, takže už z toho vidíme, že tedy ta morálka nebyla nějak na vysoké úrovni, a samozřejmě ti vojáci jsou vybičováni nacistickou propagandou, takže obávají se toho, co se stane, když padnou do sovětského zajetí, a dá se říci, že jejich hlavní myšlenka, jejich hlavní cíl v této době je dostat se na západ, k západním spojencům. A k tomu potřebují Prahu, protože Praha je důležitý komunikační uzel, jsou tam mosty přes Vltavu a oni se prostě bojí toho, že budou uzavřeni tedy v kotli na území Čech, a že prostě se nedostanou do toho Německa a že prostě Sověti zajmou a že prostě to bude pro ně velice kruté. Takže to je vlastně ta jejich hlavní motivace. Ještě bych připomněl, že když jste zmínila tu Hitlerovu sebevraždu, ono to v médiích německých nebylo prezentováno jako sebevražda, ale že Hitler padl v boji tedy se Sověty. Takže samozřejmě ty informace, které ty vojáci měli, nebyly pravdivé a přesné.
Zatím jsme se bavili o situaci v armádě, ale jak tyto dny prožívalo německé civilní obyvatelstvo? Procházelo také fází obav a deziluzí?
Určitě. Ty deziluze tady byly už nejpozději tady od bitvy u Stalingradu, kdy si začínali někteří lidé uvědomovat, že Německo nemusí válku vyhrát, že německá armáda není neporazitelná, jak prezentovala opět propaganda. V Čechách a na Moravě, ale i v okupovaném pohraničí to mělo ještě další dimenzi, protože zatímco ti takzvaně říšti Němci to mohli brát tak, že tedy vrátíme se domů, ano, Německo bude poraženo a prostě budeme na tom nějakým způsobem biti, tak tihle lidé si uvědomovali z Čech, Moravy a z pohraničí, že to pro ně může znamenat tedy opuštění jejich domovů. Že jak si ta, jednakže může přijít odplata ze strany tedy Čechů, což v roce 1938 si vyknul něco takového, málo kdo dovedl představit, měli dojem, že už navždy budou součástí silného Německa a najednou vlastně přichází situace, že se to může obrátit a že opět přijde tedy stát, který bude pod vedením Čechů a Slováků. A tedy ta a druhá věc, že kromě té pomsty, která může přijít, že tedy budou z těch svých domovů vyhnáni do toho Německa. Takže zejména právě v Čechách a na Moravě ty čeští Němci byli v tomhle ohledu dost, řekl bych, ve špatné psychické situaci. Zhoršovalo to i to, že z východu jsou evakuováni Němci před tedy ustupující německou armádou, takže ten protektorát ještě navíc plní těchto evakuovaných lidí. Ta německá propaganda je nazývá národní hosté, což je takové jako zavádějící, protože se tím říká, že jsou tam jenom dočasně, že až se teda obrátí válečná situace a Německo opět dobude ty ta území na východě, že oni se do svých domovů vrátí, ale je jasné, že se nevrátí a že naopak těch národních hostů takzvaných bude přibývat.
Můžeme říci, že Češi se na povstání v podstatě připravovali od roku 1939, potažmo od Mnichova, že odbojové organizace dlouhodobě plánovaly vystoupení proti okupantům se zbraní v ruce?
Ano, určitě. Odbojová organizace Obrana národa, která vznikla v roce 1939 jako důstojnická odbojová organizace, tak její hlavní cíl je tedy to povstání proti okupantům a málo kterého aktivistu obrany národa v roce 39 napadne, že to povstání přijde až v květnu 1945. Oni očekávají, že to přijde v horizontu několika měsíců, třeba v létě 1939 se lidé těší v protektorátu na válku, protože si myslí, že ta válka přinese to osvobození, obnovení Československa. Takže je to, může to znít dneska paradoxně, ale skutečně lidé se na tu válku těší, protože si myslí, že jim přinese znovu obnovení samostatnosti, že se vrátí Edvard Beneš a tak dále. A nakonec ta válka vypukne a trvá takhle dlouho. Takže to povstání skutečně je plánováno, dá se říci, už od jara léta 1939 do takových podrobností, jako které jednotky obsadí, jaké německé úřady v Praze. Takže to jsou ty první plány z roku 39. V těch plánech už figuruje rozhlas, že tedy bude také obsazen Pražský rozhlas. No a vlastně řekl bych, že málo kdo z účastníků těchto plánů z roku 39 se dožije na svobodě toho května 1945. Takže ta obrana národa je postižena zatýkáním, i když se některé zbraně podaří ukrýt a jsou pak použity v květnu 45, tak vlastně ti velitelé jsou už úplně jiní než ti, kteří byli plánováni na konci roku 39. Takže to povstání skutečně je, řekl bych, hlavním cílem českého protinacistického odboje.
Já bych navázala na to, co jste teď řekl. Mluvil jste o obětech v obraně národa. Nacisté popravili generála Bílého, divizního generála Vojtu, generála Všetičku, generála Homolu, mnoho a mnoho dalších odvážných mužů. Chyběly tyto osobnosti potom koncem května?
Samozřejmě, tihle lidé chyběli a je to veliká škoda. Troufám si tvrdit, že to povstání by se asi vyvíjelo jinak, kdybychom měli tyhle lidi ještě v odboji. Já bych ještě připomněl tři krále, Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka. Ti také vlastně plánovali to povstání, i když v těch letech 41-42 už si byli vědomi toho, tedy že to povstání nepřijde hned. Takže není to už ten nejdůležitější úkol pro tři krále, ale tedy také to povstání stále řeší a připravují se na něj a těší se na něj a nedočkají se ho. Takže chyběli tito lidé a jenom bych připomněl jednu věc, která se moc často neuvádí. Někdy slyšíme takové názory, jako že Češi jsou národem zbabělců a podobně, tak já když to slyším, tak mě to dost rozčiluje, protože se zabývám protinacistickým odbojem a tyhle lidi bych právě poslal někam doplnit si vzdělání. A jedna třeba z informací, kterou nedostatečně zdůrazňujeme, je, že ze všech válčících stran v době druhé světové války to byla Československá armáda, která měla nejvyšší procentuální ztráty generálského sboru. Takže Československá armáda měla nejvyšší procentuální ztráty mezi generály. Ti generálové byli popraveni, takže bylo to právě za účast v odboji a prostě nebudeme všechny vyjmenovávat ty generály, ale zaslouží si připomenutí, byť se už nedočkali tady toho konce války a toho bojového vystoupení.
Hrála v uvažování odbojářů například roli i inspirace varšavským či pařížským povstáním z roku 1944?
Já myslím, že úplně tato povstání nehrála roli, protože oni o tom neměli ty odbojáři informace. Samozřejmě, jako co se stalo ve Varšavě a v Paříži, věděli, ale pouze nebo většinou z nacistické propagandy. Takže ty informace, jak to probíhalo, jak třeba polský odboj připravoval operaci Buřa, která tedy její součástí bylo i varšavské povstání, a jak to bylo plánováno, že vlastně to povstání bylo plánováno na několik týdnů a nakonec se udrželo v řádu měsíců, tak tyhle informace bohužel čeští odbojáři neměli. Samozřejmě byly by pro ně velice důležité pro jako ty zkušenosti jejich polských kolegů, ale bohužel ty komunikační kanály tady nebyly, takže sledovali to samozřejmě z těch dostupných informačních zdrojů a samozřejmě přizpůsobovali to českým poměrům.
Povstání v Praze předcházelo několik lokálních vzpour, připomeňme některé z nich. 1. května v roce 1945 v Přerově, o den později železniční stávka v Nymburce a další projevy odporu. Všechny tyto události ale spojovalo jediné, mylné informace o tom, že Německo kapitulovalo.
Těch míst bylo daleko více, třeba bych ještě připomněl Velké Meziříčí nebo Třešť. A bylo to všude velice podobné nebo podle podobného vzoru, že ti lidé se domnívali, když viděli ustupující německou armádu, nebo třeba ta posádka z toho města se vlastně vytratila třeba přes noc a ráno, když to zjistili ti lidé, tak se prostě domnívali, že už ta německá vojenská moc je pryč. Takže sešli se místní odbojáři, vyhlásili národní výbor, vyvěsili československé vlajky na třeba budově radnice nebo nějaké jiné budově a zpravidla o několik hodin později se do toho města dostavila ještě další jednotka, protože ty jednotky ustupovaly v několika vlnách. A právě v těch místech, kde došlo k těm nejkrutějším masakrům, tak to byly jednotky SS, které vlastně znovu obsadili to město a ti odbojáři neměli šanci se jim ubránit. Takže oni vlastně jako zajali to vedení toho národního výboru a ty lidi popravili. Takže k tomu došlo právě v Třešti nebo ve Velké Meziříčí, kde došlo tedy k masakru. Těch zajatých představitelů odboje byli povražděni. Známe tohle třeba i ze Zbabělců Josefa Škvoreckého, kde také popisuje tu nadšení těch lidí, tu představu, že už teda válka je za námi a pak přijíždějí ty jednotky SS. V tom Náchodě to nemá naštěstí tak krvavý průběh, jak to popisuje Josef Škvorecký, jako v těch ostatních místech. Takže bylo to velice, řekl bych, podobné. A v některých případech pak také došlo na to, že na ty ustupující německé vojáky někteří lidé stříleli, byla to určitá nahromaděná frustrace a vlastně v odvetu za tato vystoupení potom následovali v některých místech, třeba v jihočeských Bernardicích, také tedy vlastně odveta, že ti vojáci němečtí stříleli do těch civilistů a došlo k masakru na civilním obyvatelstvu.
Naším dopoledním hostem je historik Petr Koura, povídáme si o květnových dnech roku 1945. Kde se v lidech vzalo najednou tolik odvahy a vůle jít v podstatě s holýma rukama proti vyzbrojené německé armádě? Co přispělo k radikalizaci obyvatelstva?
Tak radikalizace probíhala, dá se říct, celou válku a prostě někteří lidé se jaksi na to, když to tak můžu říct, těšili, až budou moci s tím Německem se vojensky konfrontovat. Ten domácí protinacistický odboj vyzývá, ten nekomunistický vyzývá dost často ke klidu. Právě říká, počkejte na tu situaci, až bude Německo vojensky oslabeno. Je předčasné teď vystupovat třeba v roce 39 nebo na konci roku 39 nebo v roce 40, je předčasné proti tomu Německu vystupovat. Naopak komunisté používali takové někdy i ideologické fráze typu bejte okupanty. Jo, to třeba píšou na stránkách ilegálního tisku. Jak v roce 41 nebo 42 mohl nějaký dělník být okupanta? To měl vzít kladivo a prostě praštit prvního německého vojáka, kterého potká na ulici, to by prostě okamžitě jako byl zatčen a nedopadlo by to dobře. Takže později to komunistická historiografie interpretovala, že tady jako byly dvě koncepce, že ten nekomunistický odboj vyzýval ke klidu a ten komunistický k aktivnímu boji. Je to samozřejmě ideologická dezinterpretace, A prostě myslím si, že ten přístup toho nekomunistického odboje počkat na tu rozhodující chvíli byl samozřejmě racionálnější. Takže ti lidé takhle byli jaksi vyzýváni k tomu, aby počkali na tu situaci, až dojde k tomu oslavení Německa, k tomu dochází tedy na jaře 1945. Takže ti lidé prostě se na to připravují, byť třeba se nescházejí nějak často v rámci nějaké ilegální jednotky, ale prostě třeba ví, kde jsou schovány zbraně a když přichází ta chvíle, tak pro ty zbraně do toho úkrytu jdou a jdou s těmi zbraněmi proti okupantům. Takže je to určitá nahromaděná frustrace, nahromaděná radikalita, která se tady nastřádá tady za celou dobu okupace.
Víte, s tím souvisí i má další otázka. Když si člověk v této době otevře texty o květovém povstání a poté i diskuse pod nimi, tak velmi často tam zaznívá názor, k čemu to povstání vlastně bylo, když byl konec války. Stálo zbytečně mnoho lidských životů. Co byste odpověděl člověku, který se takto ve veřejném prostoru vyjádří?
Tak já bych řekl, že to povstání určitě stálo za to. A Československo, jako tedy stát, který vzniká i díky povstání, tak se tím přihlásí do koalice spojeneckých tedy států. Takže to je prostě jedna věc, jo, že Československo zaniká tedy v roce 1938, vzniká Česko-Slovensko, takzvaná druhá republika, ta pak je ukončena v březnu 1939 nacistickou okupací a vyhlášení samostatného slovenského státu. A vlastně, takže Československo neexistuje de facto, de jure jeho pokračovatelem je Edvard Beneš, exilový prezident a další tedy odbojové osobnosti, osobnosti zahraničního odboje a vlastně tohle bojové vystoupení dalo jim legitimitu, že tedy se tenhle stát obnovuje. Takže a to je tak, jak se ta, řekněme, zahraničně politická rovina, že tímto vystoupením se český národ přihlásil k té antifašistické nebo antiněmecké koalici. Druhá věc je, jaksi, že prostě mi se nelíbí ten přístup, budeme sedět a čekat, až tu práci za nás uvedou jiní. Jo. Takže ano, samozřejmě to nacistické Německo bylo už poraženo, bylo vlastně ze dvou stran, ze západu i z východu, bylo na ústupu a tenhle přístup, že prostě počkáme, až to za nás udělají ti druzí, ten prostě se mi nelíbí a těch lidí, kteří takhle vystoupili aktivně, já si osobně velice vážím, mají moji úctu.
Děkuji historikovi Petru Kourovi, který je naším dopoledním hostem. Pražskému povstání se budeme na Proglasu věnovat za chvíli dál.
Hvězdy blednou svítá, otevř na můj hlas, nastává už čas, chceš-li uprchnout se mnou. Chvíli, ještě malou chvíli, a bude den chvíli, bude konec dobro. Na východě svítá, každý příští den bude jako sen, chceš-li uprchnout se mnou.
O prvních květnových dnech v Praze roku 1945 a o konci války dnes mluvíme s historikem Petrem Kourou v pořadu Dopoledne s Proglasem. Situace v Praze se počátkem května vyostřuje. V pátek 4. května jsou odstraňovány německé nápisy, obchody neberou marky, průvodčí v tramvají hlásí názvy stanic česky, objevují se trikolory v klopách kabátů. Jak tuto situaci sledovali Němci? Zakročovali hned od počátku?
Úplně se nezakročuje proti těmto událostem, oni přicházejí spontánně. Takže na některých místech ano, na některých místech ne. A působí to jako na to sebevědomí českého obyvatelstva. Jo, to sebevědomí vzrůstá, známe to třeba ze zpráv nacistické zpravodajské služby Sicherheitsdienst, tak to už stoupá od roku 1944, kdy jako ten Sicherheitsdienst zaznamenává projevy třeba jako odporu vůči německým vojákům v tramvaji, že na ně Češi plivou a tak dále. Jo. Takže to zase jako svědčí o tom, jak narůstal ten odpor vůči té okupaci a i v těchto těch každodenních projevech. A tohle to vygraduje tady v předvečer povstání, kdy se začínají odstraňovat ty německé nápisy. Tam ještě jedna věc, že jak si vzniklo několik podvrhů, které tvrdili, že to je na příkaz protektorátních orgánů. Nejznámější je tedy příkaz, který měl přijít z ministerstva dopravy od ministra Kamenického, tedy aby byly na železnici odstraňovány ty německé nápisy. No a dnes víme, že to byl podvrh. A nevíme vlastně, kdo ho rozšířil, jestli to byl nějaký prostě statečný úředník na to ministerstvu, nebo jestli to byla akce odboje. Je možný, že ti lidé, kteří tohle způsobili, nepřežili to povstání, takže se k tomu nepřihlásili. Ale prostě začal se šířit tento dálnopis a na některých železničních stanicích to prostě vzali tak, že je to příkaz ze zhora, že mají ty německé nápisy zamazávat. Takže jak si ty německé úřady proti tomu nevystupovali a měli, řekněme, plno práce s jinými záležitostmi, než že někde nějaký železničář přemazal německý název železniční stanice.
Provázel počátek květnového povstání, řekněme, i tak trochu chaos. O slovo se hlásily nejrůznější odbojové skupiny, které často sledovaly své zájmy. Jak nakonec došlo k vykrystalizování jediného subjektu, který se postavil do čela povstání, tedy České národní rady?
Tak ten chaos určitě bych řekl, že tam byl průvodní jev. Hned při tom vypuknutí k tomu se asi ještě dostaneme, ale tou opravdu tou zastřešující organizací je Česká národní rada, která vzniká až na jaře 1945. Nicméně pokusy o integraci odboje tady máme už od roku 1941. Takže, jak jsem zmiňoval, byly tedy ty dva proudy, komunistický a nekomunistický, a ty se v roce 1941 začínají komunikovat, scházet a vytvářejí tedy zastřešující orgán, který se nazýval Ústřední národně revoluční výbor Československa. A takže to měl být prostě jako orgán spojující veškerý odboj v protektorátu. No a k tomuhle spojení dochází na podzim 1941, krátce před příchodem Reinharda Heydricha, který tedy svým zásahem proti odboji tyhle integrační snahy vlastně zastavil, aniž samozřejmě to tušil. Takže dokonce vzniklo i společné provolání těchto dvou odbojových proudů a tohle všechno bere za své při té likvidaci odboje po nástupu a pak i po útoku na Reinharda Heydricha. Takže zase se ten odboj nám jaksi rozdělí na ty různé skupiny. Centrum odboje se přesouvá z Prahy na Vysočinu a na jaře 45 jsou tady obnoveny znovu tyhle ty integrační snahy a už jsou to samozřejmě jiní lidé, než v těch letech 40-41. Ta Česká národní rada v sobě tedy združovala jak tedy komunisty, to bylo čtvrté prozatímní ústřední vedení ilegální KSČ, tak právě nekomunistické partizány, kteří operovali na Vysočině, takovým jejich nejvyšším představitelem byl kapitán Veselý Steiner, který se ukrýval už od roku 39, takže to je jeden z těch lidí, kteří jsou už u toho plánování povstání od roku 39, ale Veselý Steiner tedy měl být velitelem pražského povstání, ale nedostal se do Prahy. On tedy byl na Vysočině, takže svědčí to o tom, jak to povstání vypuklo spontánně, takže člověk, který měl být v jeho čele, se v té době v Praze nenacházel. A pak tam máme v té České národní radě také kulturní svět. Jsou to představitelé české kultury, jako třeba Ivan Olbracht nebo Marie Majerová, nebo básník Lumír Čivrný, který tam zastupuje komunisty. Takže jsou to, řekněme, i významné osobnosti české kultury nebo veřejného života, které se v té České národní radě scházejí.
Mohli bychom potom ještě připomenout i nejdůležitější osobnosti České národní rady a jejich poválečné osudy? Mám na mysli třeba Karla Kutla-Vašra, Jaromíra Nechanského.
Tak já bych začal Albertem Pražákem, který byl postaven do čela České národní rady, což byl profesor literatury na Univerzitě Karlově, už tedy důstojný pán, tak ten nebyl po válce nějak postižen, protože tedy už byl, řekněme, důchodového věku, ale ty vojenské osobnosti, Karel Kutl-Vašr, československý legionář a generál za první republiky, tak ten je v 50. letech odsouzen dokonce dvakrát, takže skončí v komunistickém žaláři, a kapitán Jaromír Nechanský, který je vlastně předsedou vojenské komise České národní rady, takže jako toho politického orgánu, který má, řekněme, kontrolovat ty vojenské struktury, ty vojenské jednotky, tak Jaromír Nechanský byl parašutista, byl vyslán z Londýna, byl velitelem skupiny parašutistické Platinum Pewter, a ten se tedy stává tím vedoucím téhle vojenské komise. No a po únoru 48 se stává obětí perzekuce a v roce 50 je tedy popraven jako americký špion. Takže tolik ty vojenské osobnosti. Ještě bych třeba připomněl doktora Kotrlého, který byl v tom užším týmu vyjednávacím, který tedy vyjednává o té kapitulaci, tak ten odchází po únoru 48 do exilu, a kdyby zůstal v Československu, patrně by skončil také v komunistickém vězení.
Jakou roli v této situaci hraje protektorátní vláda a jak zasahuje prezident Hácha?
Emil Hácha, ten už nějak nezasahuje, protože je nemocný. On tedy už podle některých tedy informací jeho zdravotní stav byl takový, že už se příliš neorientoval v tom, co se děje. Dokonce poslední vánoční projev v prosinci 1944 za něj pronesl přednosta prezidentské kanceláře Augustin Popelka. To je jediný případ, kdy tedy ten projev hlavy státu, vánoční projev, je přednesen zastoupení. Takže Emil Hácha prostě už není tím aktérem a nemůže na to reagovat. Protektorátní vláda, ta samozřejmě se snaží, dá se říct, zachránit, co se dá, a v předvečer povstání kontaktoval určité jaksi svoje kontakty do toho prostředí, o kterém předpokládalo, že ví něco o odboji. Takže je to taková pro mě neuvěřitelná historka, že teda protektorátní vláda už to v těch ranních hodinách 5. května zjistí, že hlavou odboje je ten profesor Pražák. Takže vlastně ta vláda, která stojí na té druhé straně, tak zjistí, kdo je v čele odboje, a posílá pro něj svého emisara. Takže snaží se toho Pražáka, když to tak řeknu, získat na svoji stranu. No a vlastně se tam sejde ten jejich emisar s architektem Ladislavem Machoněm, který naopak má přivést profesora Pražáka na jednání České národní rady, a Machoň řekne tomu emisarovi protektorátní vlády, ať jdou napřed, takže tedy pojedou za nimi v jeho dodávce a ve skutečnosti odveze profesora Pražáka na Vinohrady. Takže tady dochází prostě k setkání dvou světů, toho kolaborantského a toho odbojového. Ti lidé vlastně se jako po sobě nestřílí, jako by třeba k tomu došlo ve Francii nebo v Polsku, v klidu se dohodnou, a vlastně Ladislav Machoň tady touto školstí převeze ty emisary protektorátní vlády. Takže vláda se tímhle způsobem snaží ještě zachránit určitý kredit u veřejnosti, nevede se jí to, a potom Richard Bienert, poslední předseda protektorátní vlády, tak když se snaží v rozhlase přečíst prohlášení o zániku protektorátu, tak je zadržen.
Vy jste zmínil rozhlas. V sobotu 5. května se k dění připojuje právě Český rozhlas. Zdeněk Mančal prohlásí onu legendární větu "je sech z hodin" a o tom smy se už vysílá česky, včetně skladeb, které Němci zakázali. Jaký význam měl rozhlas v průběhu povstání?
Já bych řekl klíčový, protože je to hlavní komunikační kanál této doby. A myslím, že už jsem zmínil, že v roce 39 při tom plánování povstání se plánuje právě i obsazení rozhlasu. Takže ten rozhlas figuruje v plánech vojenského odboje od samého počátku. Ty plány jsou právě na to, které důležité budovy se v Praze obsadí, které nacistické úřady, a právě rozhlas mezi tím figuruje. Tam došlo vlastně trochu k takové, řekl bych, nešťastné události, že tedy odbojáři vyrazí obsadit rozhlas a vlastně neví, že v tom rozhlase mezi tím ho obsadila jednotka SS, takže přijíždí do toho rozhlasu a neví, že uvnitř už jsou tyhle jednotky, protože samozřejmě Němci si taky uvědomovali důležitost rozhlasu. Takže pak dochází tedy k tomu boji o rozhlas i o boji uvnitř rozhlasu a pak rozhlas tedy vyzývá v tom slavném hlášení tedy české obyvatelstvo, aby přišlo na pomoc Praze, a se hraje právě důležitou roli v tom rozšíření té informace je o tom, že došlo k povstání. A jak jsme hovořili i o těch dezinformacích, které se různě šířily, tak řekl bych, že právě ten rozhlas naopak byl tím kanálem, který jasně dával najevo, nebo jasně sděloval, jaké události se staly a kterému lidé mohli věřit, na rozdíl od těch šeptaných informací, které přicházely od ucha k uchu. Takže ten rozhlas je skutečně klíčovou záležitostí.
Na Proglasu je naším hostem historik Petr Koura. Jak to bylo vlastně se zbraněmi pro pražské povstalce? Na rozdíl od pařížského nebo milánského povstání nemohli počítat s podporou spojenců. S tím souvisí i otázka munice, zdravotnického materiálu a proviantu pro bojovníky.
Tak zbraní měl český odboj samozřejmě velice málo oproti Polsku nebo Francii, a to z toho důvodu, že u nás neproběhla mobilizace před tedy okupací. Respektive proběhla na podzim 38 a pak proběhla demobilizace, takže lidé nastoupili do zbraně nebo muži nastoupili do zbraně a pak ty zbraně vrátili zase do kasáren a na jaře 39 se jich zmocnili nacisté. Zatímco tedy v Polsku nebo ve Francii, tak tam došlo k tomu boji a ti lidé mohli ty zbraně ukrýt. A právě v té společnosti bylo hodně ukrytých zbraní, které potom jsou vytaženy během toho protinacistického povstání, tak u nás k tomuhle nemohlo dojít. Takže těch zbraní má český odboj zoufale málo a upozorňuje na to. A vlastně další z úkolů té vojenské odbojové organizace je zajistit transporty zbraní a vymýšlí se, jakým způsobem. Takže jedna z těch možností, nebo vlastně jediná potom během toho povstání, tak je letecký schoz zbraní. Takže třeba ten kapitán Nechanský tohle řeší během povstání, kde v Praze schodit zbraně, a přijde na to, že vlastně tím místem má být Karlovo náměstí, největší pražské náměstí. Takže to náměstí projektované Karlem IV. Jako budoucí jeruzalemský chrám, tak se nakonec ukáže vhodné jako plocha pro schoz zbraní, protože je prostě tak obrovské, že se jako tam minimalizuje to riziko, že by ty zbraně byly schozeny na nějaké domy. K tomu nakonec bohužel nedojde. Takže Praha tedy volá o pomoc rozhlasem, ale radiotelegrafickým vysíláním žádá spojence o dodávky zbraní, ty nepřijdou. A historikové vlastně uvádějí, že na to měla vinu i československá politická reprezentace, která se v té době schází v Košicích. A tam už se prostě, jak si je vyhlášena košická vláda, košický vládní program. A zdá se, že ti představitelé, jak komunističtí, tak nekomunističtí, prostě už to brali tak, že válka skončila, je to otázka několika dní, a už řeší ty poválečné záležitosti. A vlastně o tu bojující Prahu se příliš nestarají. Je to pro mě jako velice šokující a mělo by se to asi připomínat, že prostě tady ti politikové selhali a řešili prostě svoji politickou budoucnost a prostě ta situace bojujících Pražanů je nezajímala. Uvádí se, že jediný člověk, kterého zajímala v těch Košicích, tedy z té košické reprezentace, zajímalo to, co se děje v Praze, a vlastně tedy stále upozorňoval na to, že je nutné Praze pomoci, tak byl generál Heliodor Píka, který byl také komunistickým režimem potrestán. Takže vlastně jako dá se říci, že ti političtí představitelé nechali pražské povstání na holičkách a řeší v té době už jiné věci. Takže to je vlastně otázka těch zbraní. A je to jaksi bráno tak, že už přichází ten konec války a že je to otázka několika dní, a takže jako v případě toho pařížského nebo milánského povstání se ta dodávka zbraní tolik neřeší.
Kolik vlastně obětí na životech stálo pražské povstání?
Tak to je zajímavá otázka, protože nebo řeší se to. Uvádělo se číslo 1700 obětí těch bojů z řad českého obyvatelstva, což tedy bylo číslo z jedné poválečné zprávy, které Vojenský historický ústav nedávno revidoval tím, že tedy spočítal ty padlé barikádníky a ty oběti, dospěl k číslu 2898, takže jsou to necelé 3000 padlých. Pak tady máme samozřejmě oběti z řad německého obyvatelstva, jak civilního, tak vojáků. Těch se uvádí kolem 1000 padlých a zemřelých. No a samozřejmě pak také jsou zde vlasovci, těch se uvádí asi 300 a rudoarmějci, těch se uvádí 20 nebo 40. Prostě několik desítek, cirka 20, záleží na tom, které dny do toho ještě počítáme. Takže to svědčí o tom, že právě ta Rudá armáda přijíždí až tedy, no, přijíždí situaci, kdy už ty nejtěžší boje jsou za Prahou.
A o Rudé armádě v Praze budeme hovořit dále. S historikem Petrem Kourou se dnes online potkáváme nad květnovými událostmi roku 1945. Já poprosím do režie o další píseň.
Dávno je, už tomu dávno je, co zmrkly sirény i salvy z děl. Známo je, moc dobře známo je, že cestou klikatou pak osud šel. Zbývá hádat, co by kdyby bylo dál, na truc hříchům doby život za to stál. Když se hraje jazz, včera jako dnes, vzpomínky se toulají v ráji. Šeřík zrovna kvet, radoval se svět, jo, to bylo tenkrát v máji. Už nad Plzní stála duha zářivá, se hrála hudba bláznivá. Smyk měl správnej draj, tancoval se džaj, jo, to bylo tenkrát v máji. Z velké dálky mládí zavolá. Známo je, moc dobře známo je, jak zněla americká patrola. Když ji začal válet US Army Band, přestal hrozit nálet, náš byl happy end. Když se hraje jazz, včera jako dnes, vzpomínky se toulají v ráji. Šeřík zrovna kvet, radoval se svět, jo, to bylo tenkrát v máji. Už nad Plzní stála duha zářivá, a kolem se hrála hudba bláznivá. Svít měl správnej draj, tancoval se čaj, jo, to bylo tenkrát v máji.
Dopoledne s Proglasem.
V pořadu Dopoledne s Proglasem se věnujeme výročí konce druhé světové války. S historikem Petrem Kourou budeme mluvit dál o pražském povstání. Pane Kouro, Němci se pochopitelně nechtěli vzdát, zvlášť mladí, ti z generace příslušníků SS si počínali nesmírně krutě a zcela zbytečně vraždili civilní obyvatelstvo. Byly tyto činy někdy někým vyšetřovány a potrestány?
Nebyly a o to vyšetřování se pokoušeli po válce československé úřady, žádali o vydání některých těch viníků a nedošlo k tomu. Takže ty, co byli zatčeni na československém území v roce 45, váleční zločinci, tak ty samozřejmě potrestáni byli, ale ti, kteřím se podařilo uprchnout, tak vydání nebyli. Ono bylo docela těžké při těchto masakrech určit, kdo byl tím velitel nebo i často která jednotka, o kterou jednotku se jednalo a kdo tedy byli ti lidé za tohle zodpovědní. Takže tohle vlastně se nepodařilo.
A do jaké situace se 6. května zapojují příslušníci ruské osvobozenecké armády, takzvaní vlasovci?
Tak vlasovci jsou, řekl bych, kapitola sama pro sebe v tom pražském povstání. Je nutné říci, že to byli vojáci, kteří tedy byli to sovětští vojáci, kteří padli do německého zajetí a přihlásili se posléze v rámci akce generála Vlasova k boji proti Sovětskému svazu z důvodu, řekněme, antibolševických, že se nestotožňovali s tím bolševickým režimem, ale někteří z nich to brali jako cestu z těch sovětských zajateckých, pardon, z těch německých zajateckých táborů pro sovětské vojáky, v kterých panovaly velice tedy kruté podmínky. Takže pro některé z nich ta cesta z těchto táborů byla přihlášení se k té Vlasovově armádě. Mimo jiné ta Vlasovova akce byla vyhlášena právě v Praze ve 44. roce, takže s Prahou byla tahle ta akce spojena od počátku. A ti Vlasovci tedy nabízejí pomoc pražskému povstání, ale mají podmínku, že budou akceptováni jako součást té spojenecké koalice a že v rozhlase má být ti vysíláno, že právě tedy Vlasovci jsou součástí té povstalecké armády, řekněme. Tohle je věc, o které se vede debata v České národní radě a ostře proti tomu vystupuje komunista Josef Smrkovský, který vlastně tohle odmítá a prostě nakonec to prohlášení není odvysíláno, respektive účast Vlasovců je zmíněna, ale ne v té podobě, v jaké si oni představovali, takže řekněme, pomůžou při těch nejtěžších bojích, ale pak opět opouštějí Prahu a ustupují dále na západ, protože nechtějí padnout, stejně jako tedy ti němečtí vojáci, nechtějí padnout do sovětského zajetí.
Na ose Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice stojí od 6. května americká armáda, která diplomatické dohody brání vstoupit do Prahy. Dva dny se bude ještě bojovat a umírat. Vešli Američané v nějaká jednání s Českou národní radou? Její člen komunista Josef Smrkovský, kterého jste zmínil, pozdější vrcholný politik v roce 1966 pro Československý rozhlas uvedl, že si rozhodně nepřáli, aby Američané do Prahy vstoupili.
Tak nepřáli si to komunisté rozhodně. V České národní radě byli lidé, kteří si to přáli a vlastně lidé, kteří neuvažovali, řekněme, z hlediska budoucího politického vývoje, ale uvažovali tak, že je nutné to povstání podpořit a to z jakékoliv strany. Takže tihle lidé, kteří, řekněme, neuvažovali v nějakých stranických zájmech a co bude prostě důležité pro tu kterou stranu, ale co je v tu chvíli důležité pro národ, tak ti si tu pomoc těch Američanů přáli. Ta jednání se vedla zprostředkovaně, dokonce skrz Prahu projela tedy jednotka americká pod vedením majora Preta, což právě někteří pamětníci potom jako ji viděli a z toho vznikaly ty různé fámy, kde už teda Američani jsou a kam všude se Američani dostali. Tahle jednotka měla vlastně oznámit tomu maršálu Schernerovi, jeho štáb v té době se nachází ve východočeských Velichovkách, že došlo k podepsání kapitulace tedy v Remeši s platností k 8. květnu, protože někteří němečtí představitelé tuhle informaci jaksi odmítali, považovali ji za propagandistickou, protože ta německá propaganda mnohokrát uváděla, že Německo nebude kapitulovat. Jo, to tady se hrál roli určitý jaksi komplex po první světové válce, že Německo kapitulovalo, takže jedním z hesel té nacistické propagandy je my nikdy nekapitulujeme a když tedy došlo k podepsání té kapitulace, tak právě někteří vojenští představitelé to odmítali s tím, že to nemůže být pravda. Takže ta Pretova mise měla dovést Schernerovi ty informace o tom, že skutečně byla nejvyššími představiteli nacistického Německa, včetně armádních představitelů, přijata ta kapitulace a byla podepsána v Remeši. Takže to je vlastně jako ten americký průjezd těmi liniemi a ty Američané v tomhle ohledu ctí ty dohody, takže nakonec do Prahy nevyjíždějí.
Takže taková ta historická anekdota, která se vypráví o generálu Petnovi, že Ajkovi zavolá z rozhlasové budky z Václavského náměstí, se tudíž nezakládá na pravdě.
Nezakládá.
Povstalecká Praha 8. května večer s úlevou přijala informaci, že bylo uzavřeno příměří. Němci začali z Prahy odcházet. Brzy po půlnoci 9. května do Prahy dorazily první sovětské jednotky. Co na ně v hlavním městě tedy čekalo? Už jsme zmínili, že počet obětí se pohybuje mezi 20 až 40.
Takže vlastně zapomněli jsme ještě říct tu důležitou věc, že je podepsána kapitulace mezi představiteli České národní rady a představiteli německé armády. A co je obsahem téhle kapitulační dohody, že tedy německé jednotky dostanou volný průchod do toho amerického zajetí, složí těžké zbraně a ty povstalecké jednotky jim tedy nebudou klást odpor. Takže bylo to z mého pohledu vítězství toho pražského povstání, že tedy ty německé jednotky sice nejsou zajaty, nejsou rozdrceny vojenskou silou, ale odcházejí z Prahy a odcházejí z Čech a nebudou dále vlastně vystupovat proti povstalcům, protože, jak už jsem říkal, jejich hlavním cílem bylo dostat se do amerického zajetí, nikoliv do sovětského. Takže to, na co naráží rudoarmějci v ranních hodinách 9. května v Praze, tak jsou ty ustupující německé jednotky, ten zadní voj ustupujících německých jednotek, které vlastně už nechtějí příliš bojovat a chtějí prostě se dostat k Američanům. Takže samozřejmě, když je dostihnou ty přední voje Rudé armády, tak se s nimi dostanou do střetnutí, ale vlastně nechtějí bránit Prahu, nechtějí prostě už nic jiného, než dostat se co nejrychleji k Američanům.
Těžké chvíle ovšem s příchodem Rudé armády zažívali nejenom Vlasovci, kteří nestihli s generálmajorem Buňačenkem odejít směrem k Američanům, ale i ruští emigranti, které okamžitě začala vyhledávat směrš, tedy jednotka, která NKVD, která se zaměřovala na emigranty. Co čekalo tyhle lidi v Praze?
Takže to byla směrš, je to zkrátka směrč špionom, špionám, tedy smrt špionům, a byla to sovětská armádní kontrarozvědka, která tedy hned po obsazení vyhledávala ruské emigranty a vlastně je tedy zatýkala a posílala do sovětských gulagů. Takže tady vlastně ti příslušníci ruské emigrace, kteří odešli po bolševické revoluci z Ruska a usídlili se v Československu a Československo bylo jedním z center významných té ruské emigrace, tak se stávají objektem téhle perzekuce. Takovou asi nejvýznamnější osobností byl generál Sergej Vojcechovský, což byl velitel legií československých v Rusku, potom tedy jeden z velitelů československé armády během mobilizace v září 1938, tak je tedy velitelem jedné ze čtyř armád a ten je tedy zatčen právě sovětskými jednotkami a nakonec umírá v gulagu.
Za odpověď děkuji našemu hostovi, je jím i nadále Petr Koura, historik, se kterým se dnes potkáváme online na tématem konce druhé světové války.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga choo-choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga.
doctor, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Orchestr Glenna Millera zazněl v pořadu Dopoledne s Proglasem, ve kterém se budeme dál ptát historika Petra Koury na konec války a také na to, jakou budoucnost měl odkaz pražského povstání po roce 1945. Z pražského povstání se velmi rychle stalo politikum. Je paradoxní, že se tak událo ještě před rokem 1948. V podstatě se tak dělo ještě v průběhu roku 45. Rok poté, v roce 1946, při prvním výročí povstání, kdy se ještě naposledy sešla Česká národní rada, byly činy a role některých účastníků a skupin v povstání zpochybňovány. Pane Kouro, co to indikovalo do budoucna?
No, indikovalo to, že ta událost bude dezinterpretována a neindikovalo to tedy nic dobrého. Takže ta perzekuce, která pak přišla po únoru 1948, tak vlastně už to naznačovaly tyto události a ono to bylo ještě dřív, než tedy při tom prvním výročí. Ono to je už v létě 1945. V červenci je odhalen ten známý pomník, ruský tank na Smíchově, a při tom odhalování už zaznívá, že Rudá armáda zachránila Prahu před osudem Varšavy, že kdyby nepřijeli rudoarmějci, tak Praha by byla srovnána se zemí. Takže už tahle dezinterpretace se objevuje a bohužel demokratičtí politikové se tomu nějak nestaví a netvrdí, že tady to povstání jako víceméně uspělo a uzavřelo tu kapitulační dohodu. Na to se prostě zapomíná a v roce 1946 navštěvuje Prahu maršál Koněv, je mu odhalená pamětní deska na staroměstské radnici a prostě je to takhle dezinterpretováno, že ten zásah sovětské armády zachránil Prahu před zničením.
Ta deska momentálně se nachází někde v nějakém depozitáři, ta zmizela.
Ano, ta byla sejmuta relativně nedávno, asi ano, před 4 lety nebo 3 lety. Takže vlastně jako tam, já když jsem se vlastně o ní dočetl poprvé, tak jsem se tam šel podívat, jestli tam pořád je. Zjistil jsem, že tam je, myslel jsem, že to vadí jenom historikům, že je tam vlastně tahle ta dezinterpretace, ale takže už tam není a dá se říct, že tu interpretaci vracíme tedy do těch správných interpretačních mezí.
Jaký význam vojenský, politický a morální tedy mělo povstání pro naše historické vědomí?
Tak já myslím, že velké, že prostě ten pocit, že jsme vystoupili proti té nacistické okupaci v závěru války, že prostě můžeme na tom i stavět do budoucna. Samozřejmě bylo tam i řada nepěkných věcí, násilí na německém civilním obyvatelstvu, které přichází ještě v tom květnu 1945, tak samozřejmě to není věc, na kterou bychom měli být hrdí, ale celkově na to vojenské vystoupení si myslím, že hrdí být můžeme a že prostě to je jedna ze světlých stránek našich moderních dějin.
Bylo tedy vystoupení Čechů v průběhu května 1945, a teď nemluvím jenom o Praze, tedy největší bojovou akcí českých vojáků a civilistů ve 20. století?
Ano, já se domnívám, že když celkově to vezmeme jako květnové povstání v těch českých a moravských městech, tak tohle je největší bojové vystoupení ve 20. století a jak jsem říkal, ti bojovníci si zaslouží naši úctu, že vystoupili tedy proti nepříteli, který měl nejenom velkou křesilu vojenskou, technickou a podobně, ale prostě to povstání podle mého názoru si zaslouží úctu i tedy po řadě desetiletí.
Moje závěrečná otázka pro vás tedy zní, kdo Prahu osvobodil? Byla to Rudá armáda, která bezesporu přinesla na našem území v jarních měsících roku 1945 velké oběti, byli to Vlasovci, anebo se nakonec Praha osvobodila sama?
Tak aniž bych chtěl nějak tedy dotýkat se obětí jak Rudé armády, tak z řad Vlasovců, tak domnívám se, že Praha se osvobodila sama, že tedy podepsala tu kapitulační dohodu s německými představiteli, na jejím základě tedy probíhal ten odchod německých vojsk do amerického zajetí. Samozřejmě zde se hrál roli ty přibližující se sovětské jednotky, ty zde určitě důležitou roli sehrály, ale jak už jsem říkal, Rudá armáda přichází do Prahy, která už je fakticky osvobozená a ty boje, které probíhají po příjezdu rudoarmějců, už nejsou zdaleka tak důležité, jako ty v předcházejících dnech. Takže Praha se podle mého názoru osvobodila sama s přičiněním lidí, jako byl generál Kutlvašer nebo kapitán Jaromír Nechamský.
A to byla tedy závěrečná slova dopoledního hosta Proglasu, historika Petra Koury, se kterým jsme dnes mluvili o květnových dnech roku 1945 na našem území. Děkujeme za to. Pěkný den a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a dobré naladění do dalších chvil přeje Marcela Kopecká. Příští týden se s vámi o 9. dopolední budu i s dalšími kolegy těšit na setkání.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.